ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Ранок четверга 18 вересня розпочинає «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Щораз ближче до холодів. Армія потребує більшої підтримки.
Якщо літній мішок коштував 120-140 гривень, то за важкий зимовий потрібно заплатити 250 гривень, а за легкий переносний, розрахований на зиму, 300-310 гривень.
Меджліс кримських татар потерпає від гонінь. Про що пише свіжа українська преса?
Ізоляція вишивішки у сходу від України призведе до зниження якості освіти, а спроби створити освітній анклав загрожують хуторянством.
Ось такими були короткі анонси, а про деталі ми традиційно поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Україна хоче продемонструвати чесні і прозорі парламентські вибори, які мають відбутися 26 жовтня. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу перед повним складом Сенату та Палати громад парламенту Канади, повідомляє прес-служба українського глави держави. Президент України виголосив майже всю свою промову англійською мовою. В прямому ефірі її показували Перший національний та інші телеканали.
Я дуже дякую вам, дорогі брати і сестри, за допомогу Україні.
Проте це не лише історія, яка з'єднує нас, але й спільні цінності, які роблять Канаду та Україну єдиною частиною світової спільноти та демократії. Сьогодні Україна платить високу ціну за захист того, у що ми віримо – демократію та свободу.
Сказав президент Порошенко. Згодом в Оттаві він провів зустріч з генерал-губернатором Канади Девідом Джонстоном, а також зустрівся з українською громадою. Мир ми отримаємо тоді, коли будемо сильні. Для цього потребуємо світової підтримки та допомоги, сказав глава української держави на цій зустрічі. Після візиту до Канади президент Порошенко вирушив до США. Там він, зокрема, матиме зустрічі з американським президентом Бараком Обамою та виступить на засіданні Конгресу США. Епіцентром воєнних дій і у Донецьку є аеропорт і Петровський район міста. Про це йдеться у повідомленні Донецької міськради. Увечері у багатьох районах, за повідомленнями мешканців, чутні серії залпів з важких озброєнь. Епіцентром військових дій, як і раніше, залишається аеропорт і Петровський район. Йдеться у повідомленні міської влади обласного центру. 5 вересня в Мінську контактна група підписала протокол про мирне врегулювання на сході України. Протокол має 12 пунктів і передбачає, зокрема, негайне припинення бойових дій. Проте, як заявляли у РНБО, це перемир'я неодноразово порушувалося, є жертви серед військових і цивільних. Німецька компанія пропонує винагороду у 30 мільйонів доларів за інформацію і докази у справі про падіння літака рейсу MH17 компанії Малайзійські авіалінії в небі над Україною 17 липня. Серед запитань, на які прагнуть отримати відповіді у компанії «Вівка», хто віддав наказ, хто брав безпосередню участь у цьому та інші. У заяві компанії йдеться, що попри обіцянки з боку урядів і міжнародних організацій з'ясувати обставини аварії, все це досі не зроблено. Президент Ірану Хасан Рухані засудив убивство людей в Іраку та Сирії угрупуванням «Ісламська держава». В інтерв'ю американському телеканалу NBC Рухані заявив, що страти «Ісламською державою» невинних людей – рівноцінні вбивству всього людства. Рогані додав, що з погляду ісламських догматів убивства невинних людей, цитата, є предметом сорому, і це є темою для занепокоєння і смутку всього людства. Американські військові не матимуть бойових функцій в Іраку. Про це заявив президент США Барак Обама. За його словами, зараз понад 40 країн погодилися допомогти силам коаліції, яка створюється для боротьби з угрупуванням «Ісламська держава». Донецький футбольний клуб «Шахтар» унічию завершив в Іспанії перший у новому сезоні матч Ліги чемпіонів. У Більбао підопічні Мірчі Луческу з рахунком 0-0 зіграли з місцевим «Атлетиком». В іншому матчі групи H португальський «Порту» розгромив білоруський «Бате» 6-0.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. 7 година, 12 хвилин у Києві, і ми обговорюємо анонсовані теми. Отже, потреби українських бійців на фронті зростають практично вдвічі з наближенням розходів. При цьому благодійні надходження від громадян для армії зменшилися на сьогодні вдвічі. Про це кажуть волонтери громадської ініціативи «Армія СОС». Тим часом прем'єр Арсеній Яценюк запевняє, наразі кожен день війни коштує державі 80 мільйонів гривень. Однак з прогнозів волонтерів випливає, що навіть в умовах перемир'я доведеться витрачати ще більше грошей, і українцям потрібно це усвідомити. Міністерство оборони не освоює у повному обсязі навіть вже отримані кошти, як стверджують у слідчій комісії парламенту. Детальніше Жанна Беспечук.
Арсеній Яценюк, виступаючи на засіданні уряду, як аргумент на користь суперечливого закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, навів ціну одного дня війни для держави.
Кожен день війни нам коштує 80 мільйонів гривень. Тому в Україні треба встановити мир.
Проте волонтери, експерти із забезпечення армії переконані, що саме по собі перемир'я не означає скорочення потреб фронту. Адже українські військові залишаються на своїх позиціях, а з наближенням зими їхні потреби тільки зростатимуть. Волонтер громадської ініціативи «Армія СОС» Антоніна пояснює.
Перемир'я – значно менша кількість коштів. Я думаю, що от перемир'я – значить, зараз вже нічого не треба. Те, що військові так і сидять, і потреби в них аж ніяк не скорочуються, це вже інша історія. Потрібно більше грошей, тому що якщо раніше ми там купували просто футболки, труси, шкарпетки, і люди підносили, це була одна історія, зараз потрібно утеплятися.
Зокрема, Антоніна наводить приклад спальних мішків для військових. Якщо літній мішок коштував 120-140 гривень, то за важкий зимовий потрібно заплатити 250 гривень, а за легкий переносний, розрахований на зиму, 300-310 гривень. І ось таким чином, відзначає волонтер, підвищуються ціни на все, що потрібно армії в холоди.
Якщо говорити про техніку, яка виходить з ладу, і все більше інструментів потрібно купувати і передавати. Ще одна історія підключається. І так, чого не візьми, який пункт не візьми, звісно, що це все збільшується.
Радник президента України, керівник групи волонтерів «Крила Фенікса» Юрій Бірюков також звертає увагу на те, що з наближенням холодного періоду осені в армії з'являються нові потреби. Необхідно підвищити калорійність харчування, закупити додаткові ліки і, головне, зимовий одяг. Про останнє Міністерство оборони тільки починає замислюватися, констатує волонтер. Але при цьому, не читаючи щодня негативних новин з фронту, більшість українців розслабляється і думає, що допомоги більше не потрібно. А насправді найскладніше ще попереду.
Армії нужна допомога нормально вийти в зиму. Більша частина днів будуть зиму проводити не в казармах, а где-нибудь в полі на блокпостах. Тому взагалі вопрос підготовки к зимі тяжелий, болезненний, затратний.
Тим часом Верховна Рада встановила, що навіть ті кошти, які вже отримані силовиками на потреби армії фронту, не завжди допомагають задовольнити хоча б нагальні потреби українських бійців. Причина – невиправдане зволікання з їхнім освоєнням. Про це йдеться в звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, очолюваної народним депутатом від УДАРу Іриною Геращенко. Приміром, у той час, як військові на передовій неодноразово заявляли про брак техніки і обладнання, з отриманих 988 мільйонів гривень на їхню закупівлю Міністерство оборони використало 43%. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Під час візиту президента України Петра Порошенка до США, який розпочинається сьогодні, у Вашингтоні не обмежиться словами підтримки. Сполучені Штати готові надати більшу допомогу Україні протидіючи російській агресії. Таку думку висловили в коментарі Радіо Свобода українські політологи.
Під час свого візиту до Сполучених Штатів Петро Порошенко зустрінеться з американським колегою Бараком Обамою, віце-президентом США Джозефом Байденом, спікером Палати представників Джоном Бейнером, держсекретарем Джоном Керрі. Водночас Порошенко стане другим президентом в історії України, який виступить у Конгресі Сполучених Штатів. Американські законодавці готуються зустріти президента Порошенка не з порожніми руками. У Комітеті закордонних справ Сенату саме сьогодні, після виступу глави української держави, представлять на голосування законопроект про нові санкції проти Росії про допомогу Україні. Авторами документа є сенатори Роберт Менендес і Боб Коркер. Згідно із ним, американський президент має отримати право надати Україні протитанкове озброєння, зброю та амуніцію для особового складу, радари, далекоміри, обладнання для наведення, безпілотники та комунікаційне обладнання. На це наступного року планують виділити 350 мільйонів доларів. Ухвалення цього законопроекту стане вагомим доказом того, що США готові підтримати Україну не лише словом, а й ділом, констатував у коментарі Радіо Свобода політик. політолог Юрій Рубан.
Президент України матиме унікальну можливість апелювати відразу до різних гілок влади Сполучених Штатів. І є шанс, ну якщо хочете, що це звернення вплине і допоможе їм узгоджено прийняти рішення і про санкції, і про постачання озброєнь, і про інші види дипломатичної і політичної підтримки України.
Детальніше про вояж Петра Порошенка до Сполучених Штатів ми ще поговоримо в другій частині «Ранкової свободи». І трохи далі за пів на восьму у вас, шановні друзі, з'явиться можливість висловитися про те, яких результатів варто очікувати від візиту президента України до Сполучених Штатів Америки.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Два дні поспіль озброєні силовики блокували офіс Меджлісу кримсько-татарського народу в центрі Сімферополя і проводили обшуки, наслідок яких вилучили всю оргтехніку і електронні документи. Наступним кроком стала постанова суду окупованого півострова, за якою Меджліс, благодійний фонд «Крим», який є власником будівлі, і кримсько-татарська газета «Одет» протягом доби мають звільнити офіс. З останніми новинами із Сімферополя наш кореспондент, який перебуває на прямому зв'язку зі студією «Радіо Свобода». Отже, колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чим пояснюють свої дії щодо Меджлісу силовики в Криму?
Прокуратура та інші силові відомства жодних коментарів не дають. Прем'єр-міністр анексованого Криму Сергій Аксьонов, коментуючи масові обшуки, які останнім часом проводяться на півострові, заявив, що у влади немає проблеми з кримськими татарами. Аксьонов в коментарі Тартасу зауважив, що з усіма без винятку існують конструктивні відносини, і начебто немає ніякого поділу за національною ознакою. При цьому він зазначив, що обшук в будівлі Меджлісу – це робота спецслужб, які діють відповідно до інструкції, оскільки, за його словами, були сигнали про наявність в будівлі Меджлісу забороненої літератури і предметів. Меджлісу після обшуку, в результаті якого вилучили усю оргтехніку та навіть гроші з сейфів, дали одну добу, щоб звільнити приміщення, де представничий орган кримських татар працював протягом багатьох років. Ірина?
Колега, що кажуть в самому Меджлісі, як реагують на таку ситуацію?
Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв назвав арешт майна Меджлісу бандитським нальотом. А він зазначив, що кримсько-татарський народ у Криму зараз дуже наляканий. Люди не можуть вплинути на ситуацію, що склалася. Цими днями на півострові обшуки проводять не лише у будинках членів та активістів Меджлісу. Озброєні люди обшукують мечеті. 17 вересня проходив також обшук в національній школі з кримсько-татарською мовою навчання в селищі Зуя Дивогірського району. Шукають насамперед заборонену літературу. Напередодні співробітники кримської прокуратури, за інформацією сайту «Крим Реалії», прийшов з перевіркою і на перший кримсько-татарський телеканал АТР. У Меджлісі вважають такі дії помстою за бойкот виборів, що проходили в Криму у неділю, та психологічним терором по відношенню до кримських татар та мусульман з метою залякування. Відзначимо, що свою стурбованість щодо подій навколо Меджлісу на даному момент з офіційних осіб висловив тільки посол США в Україні Джефрі Пайет. За його словами, він ретельно стежить за подіями.
Вже йшлося, коли що однією з організацій, які мають звільнити будівлю, є кримсько-татарська газета «Авдет». Як тепер редакція буде працювати?
Кримсько-татарська газета «Авдет» дійсно була розташована у тій самій будівлі, де й Меджліс. В редакції вилучили усю оргтехніку і також дали добу для виселення. Крім того, напередодні головному редакторові газети Шевкету Кайбулаєву ФСБ вручило офіційне попередження про те, що їхня діяльність підпадає під екстремістську за статтю, яку було надруковано у червні цього року, і в якій автор писав свої роздуми про те, що не варто брати участь у виборах, що відбулися. Редакція наразі не має жодного уявлення, як працюватиме далі. Ірина.
Дякуємо, колего, за пряме включення. Нашим слухачам зауважу, що це була кореспондентка із Сімферополя, прізвище якої ми зі зрозумілих причин не називаємо. 150 бійців батальйону «Азов» приїхали у відпустку. Радіо «Свобода» скористалося цим і запросило добровольців до участі в ефірі програми «Ми разом». Слухайте і дивіться на нашому сайті з 20.33. Ну а зараз про «Азов» розповідає Дмитро Джулай.
«Азов» – добровольчий батальйон у складі МВС. Створений у травні 2014 року. Бере участь у бойових діях на Донбасі. 6 травня бійці «Азова» затримали так званого міністра оборони ДНР Ігоря Какідзянова. 9 травня «Азов» взяв штурмом внутрішній двір і перший поверх міськвідділу міліції у Маріуполі, зайнятого проросійськими бойовиками. В ході бою був убитий боєць батальйону Радіон Добродомов. Натомість бійці внутрішніх військ затримували та роззброювали не сепаратистів, а добровольців, стверджує колишній заступник командира батальйону «Азов» Ярослав Гончар.
У нас був позивний, проте склалося так, що співробітники частини внутрішніх військ з міста Маріуполя, або вони не знали того позивного, або вони ігнорували. Вони заарештували мене, ще частину групи, роззброїли, наділи кайдани і склали ЗБМП на вулиці.
16 травня батальйон передислокували до Бердянська. Був оголошений набір новобранців, проведені тактичні навчання і стрільби. 13 червня «Азов» разом із іншими підрозділами Збройних сил України звільнили Маріуполь від сепаратистів. З 19 на 20 серпня батальйон «Азов» разом із іншими добровольчими підрозділами зайняли половину Іловайська і утримували його, вимагаючи підкріплення. Після утворення Іловайського котла керівництво «Азова» вивело батальйон з оточення. З 28 серпня після прориву регулярної російської армії біля Новоазовська «Азов» разом із військовими та прикордонниками тримали оборону Маріуполя.
За час проведення антитерористичної операції на сході України батальйон особливого призначення ніс такі втрати. 8 загинуло, 27 було поранено.
Емблема батальйону схожа на рунічний символ під назвою «Вольфсангель». Однак у «Азові» стверджують, їхня емблема накладені одна на одну літери «І» та «Н», що означає «ідея нації» і не має жодного нацистського змісту. Командир батальйону Андрій Білецький балотуватиметься до Верховної Ради від політичної сили «Народний фронт». Дмитро Джулай, «Ми разом», Радіо Свобода.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Чому на Донбасі не будуть зацікавлені модернізувати промисловість? Чи потрібен буде комусь диплом з печаткою ЛНР? І через кого Кремль створюватиме в Україні п'яту колону? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Ухвалений Верховною Радою закон щодо особливого статусу Донбасу передбачає, що на цих територіях діятиме українське законодавство, але з урахуванням особливостей регіону. Як пояснює газета «Сьогодні», на цих територіях можуть відмовитися від торгівлі з Євросоюзом і активно інтегруватися в економічний простір Росії. Зрештою, на особливі території не поширюватиметься зона вільної торгівлі з ЄС. У підсумку, продукція, яка буде вироблена на цій території, не зобов'язана відповідати стандартам ЄС. Відтак і виробництво не потрібно буде модернізувати за європейським зразком. Також за законом органи місцевої влади, наділені особливим статусом, зможуть вільно використовувати російську в сфері судочинства, економічної та соціальної діяльності, а також у системі освіти. Хоча й до цього у Донецькій, Луганській областях було 80% шкіл з російською мовою навчання. Експерти видання радять Донбасу не здійснювати ніяких різких рухів в освіті, адже ізоляція вишивів шкіл сходу від України призведе до зниження якості освіти, а спроби створити освітній анклав загрожують хуторянством. З Україною вони відносини можуть порвати, але в російський освітній простір так і не війдуть. У підсумку вийде якесь маргінальне утворення, через котрого діти лише страждатимуть. Кому потрібен диплом з печаткою ЛНР? У публікації під таким заголовком газета «День» розповідає, як бойовики формують нове керівництво вишивів шкіл Луганська. Враховуючи фактичну безлюдність міста та той факт, що викладачів залишилося обмаль, запуск навчального процесу в обласному центрі виявляється сумнівним, зауважує видання. Адже будівлі університетів були перед цим прилаштовані під бойові задачі бандитів. Нині ж під загрозою покарання бойовики формують нове керівництво вишивів. Таким чином невідомі нікому люди або ті, хто просто рахувався в університетах та не полишив місто з різних причин, зараз потрапляють до керівного складу навчальних закладів. Нині бойовкам потрібно зробити видимість розпочатого навчального процесу, і неважливо, скільки людей сядуть за парти. Потрібна чергова картинка у російських ЗМІ. Газета «Голос України» у публікації «Кремль готує заходи захисту і п'яту колону» коментує, як Москва і пропутінські експертні співтовариства відреагували на синхронну ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Найпотужніші захисні заходи проти входження України в ЄС ухвалила Державна Дума. Сьогодні на засіданні Нижньої палати будуть присутні 24 депутати Верховної Ради. Це за словами голови комітету зі справ СНД Леоніда Слуцького, ті, хто створив в українському парламенті депутатську групу «За мир і стабільність». Мета цієї акції очевидна, стверджує видання, саме створення п'ятої колони, яка фінансуватиметься Кремлем. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Хто з нами з 7.08, дякуємо за увагу. Всім, хто приєднався до ранкової свободи щойно, запрошуємо до участі в обговоренні таких тем. Сьогодні розпочинається візит до США президента Петра Порошенка.
Президент України має унікальну можливість апелювати відразу до різних гілок влади Сполучених Штатів.
Річницю радянського вторгнення відзначили у Польщі.
Поки Україна ще броні, Польща ніч не грожить.
Шотландці сьогодні скажуть, чи бути їм в складі Великобританії.
Не люблю я ризикувати. От мій чоловік любить, він сам це визнає.
Як на мене, краще ми самі зробимо якісь помилки, ніж нам їх накинуть інші.
Ось про це та інше ми поговоримо традиційно після новин.
Україна хоче продемонструвати чесні і прозорі парламентські вибори, які мають відбутися 26 жовтня. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу перед повним складом Сенату та Палати громад парламенту Канади, повідомляє прес-служба українського глави держави. Президент України виголосив майже всю свою промову англійською. В прямому ефірі її показували Перший національний та інші телеканали.
Я дуже дякую вам, дорогі брати і сестри, за допомогу Україні.
Проте це не лише історія, яка з'єднує нас, але й спільні цінності, які роблять Канаду та Україну єдиною частиною світової спільноти та демократії. Сьогодні Україна платить високу ціну за захист того, у що ми віримо – демократію та свободу.
Згодом президент України Петро Порошенко в Отаві провів зустріч із генерал-губернатором Канади Девідом Джонстоном, а також зустрівся з українською громадою. Мир ми отримаємо тоді, коли будемо сильні. Для цього потребуємо світової підтримки та допомоги, сказав глава української держави на цій зустрічі. Після візиту до Канади президент Порошенко вирушив до США. Там він, зокрема, матиме зустріч з американським президентом Бараком Обамою та виступить на засіданні Конгресу США. Німецька компанія пропонує винагороду у 30 мільйонів доларів за інформацію і докази у справі про падіння літака рейсу MH17 компанії Малайзійські авіалінії в небі над Україною. У заяві компанії з розслідувань Вівка йдеться, що її анонімний клієнт пообіцяв надати такі гроші і забезпечити потенційному інформаторові нову ідентичність, гарантувавши таким чином його безпеку. Серед запитань, які ставить Вівка, хто збив літак рейсу MH17 17 липня, хто віддав наказ, хто прикривав ці дії, хто брав безпосередню участь, що сталося з людьми, які брали участь у цьому. У заяві Вівка йдеться, що попри обіцянки з боку урядів та міжнародних організацій з'ясувати обставини аварії, цього досі не відбулося. Американські військові не матимуть бойових функцій в Іраку, про це заявив президент США Барак Обама. За словами Обами, зараз понад 40 країн погодилися допомогти силам коаліції, яка створюється для боротьби з угрупуванням «Ісламська держава». Заява Обами з'явилася після того, як керівник об'єднаного комітету начальників штабів генерал Мартін Демсі припустив, що кілька американських військових радників можуть долучитися до іракських сил безпеки у боротьбі з «Ісламською державою». Президент Ірану Хасан Рухані засудив убивство людей в Іраку та Сирії угрупуванням «Ісламська держава». В інтерв'ю американському телеканалу NBC Рухані заявив, що страти «Ісламською державою» невинних людей, цитата, «рівноцінні вбивству всього людства». Донецький футбольний клуб «Шахтар» унічию завершив в Іспанії перший у новому сезоні матч Ліги чемпіонів. У Більбао підопічні Мірчі Луческу з рахунком 0-0 зіграли з місцевим «Атлетиком». В іншому матчі групи H португальський «Порту» розгромив білоруський «Бате» 6-0. 30 вересня «Шахтар» у формально домашньому матчі у Львові прийматиме португальський клуб, який очолив квартет.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
От і, як обіцяли, починаємо детальніше обговорювати нинішній візит президента України Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки. Там, у Вашингтоні, як очікують експерти, американці не обмежаться словами підтримки. Сполучені Штати готові надати більшу допомогу Україні, протидіючи російській агресії. Принаймні, таку думку висловили в коментарі Радіо Свобода українські політологи. Натомість російські аналітики зазначають, що наразі Володимир Путін не відступає від своєї агресивної політики всупереч західним санкціям та оголошеному перемир'ю на Донбасі. За візитом українського президента стежить Олександр Лащенко.
Під час свого візиту до Сполучених Штатів Петро Порошенко зустрінеться з американським колегою Бараком Обамою, віце-президентом США Джозефом Байденом, спікером Палати представників Джоном Бейнером, держсекретарем Джоном Керрі. Водночас Порошенко стане другим президентом в історії України, який виступить у Конгресі Сполучених Штатів. Американські законодавці готуються зустріти президента Порошенка не з порожніми руками. У Комітеті закордонних справ Сенату саме сьогодні, після виступу глави української держави, представлять на голосування законопроект про нові санкції проти Росії і про допомогу Україні. Авторами документа є сенатори Роберт Менендес і Боб Коркер. Згідно із ним, американський президент має отримати право надати Україні протитанкове озброєння, зброю та амуніцію для особового складу, радари, далекоміри, обладнання для наведення, безпілотники та комунікаційне обладнання. На це наступного року планують виділити 350 мільйонів доларів. Ухвалення цього законопроекту стане вагомим доказом того, що США готові підтримати Україну не лише словом, а й ділом, констатував у коментарі Радіо Свобода політолог Юрій Рубан.
Президент України має не унікальну можливість апелювати відразу до різних гілок влади Сполучених Штатів. І є шанс, ну якщо хочете, щоб це звернення вплине і допоможе їм узгоджено прийняти рішення і про санкції, і про постачання озброєнь, і про інші види дипломатичної і політичної підтримки України.
Зі свого боку, політичний аналітик Володимир Горбач зауважив Радіо Свобода, що Україна могла б розраховувати на набагато більшу підтримку і з боку ЄС, і з боку США. Але при цьому слід зважати на те, що Захід має діяти спільно і узгоджено протидії агресивній політиці Росії. Це досягається, але загальмовує швидкість реакції, зазначає експерт.
Сполучені Штати мають все-таки відігравати у цьому процесі функцію лідера, а не так би мовити, компаньйона, просто звичайного компаньйона, партнера Європейського Союзу.
А як сказав Радіо Свобода російський політолог Станіслав Білковський, від самого початку кризи в і навколо України для президента Росії Путіна важливим було спонукати Захід і передусім Сполучені Штати почати домовлятися на рівних саме з ними, з Путіним, про долю як України, так і всього пострадянського простору. І які б угоди, протоколи про перемир'я на Донбасі не підписували, Володимир Путін завжди готовий знову вдатися до воєнних дій проти України, щоб схилити до своїх планів як Київ, так і зрештою Вашингтон і Брюссель.
Головним козирем Російської Федерації у всіх цих відносинах залишається війна. І у Кремлі зараз вважають, що якби не наступ російських військ після 25 серпня цього року, то нічого б не було. Мінського протоколу, ні законопроекту про особливий статус певних районів Донецького та Луганського регіонів, не відкладені імплементації угоди про статус дії 2016 рік.
У законопроекті американських сенаторів Менендеса і Коркера міститься вимога запровадити санкції проти Рособоронекспорту та інших оборонних підприємств, причетних до дестабілізації ситуації як в Україні, так і в Грузії, Молдові та Сирії. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
490-29-05, код Києва 044. Ми нагадуємо наші телефонні координати і закликаємо вас телефонувати. Сьогоднішні запитання, які ми пропонуємо для обговорення, яких результатів варто очікувати від візиту президента Петра Порошенка до США. Просимо вас, шановні друзі, висловлювати свої думки чітко і лаконічно.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Ну і ось з нами на зв'язку вже є слухач, який готовий висловитися з анонсованого приводу. Просимо трошки відійти від приймача.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Сьогодні рано встав Яков з Харкова. На мій погляд, коли наш чудовий соліст зірвав бурні, довго не змовкаючі аплодисменти у канадському парламенті, це, звісно, річ гарна справа. Але не будемо забувати, що Канада також надає дієву допомогу, і фактичну, і не дуже видиму. Хотілося б, щоб і Сполучені Штати Америки надавали таку ж саму допомогу. Посилаючись на славетного історика і аналітика сучасності Віктора Суворова, згадаємо, що у таких же самих обставинах Сталін зміг залучити і заручитися допомогою найсильніших країн світу у боротьбі проти гітлерізму. І, як тепер відомо, ще до початку війни, тому що він знав, як подіяти на керівників тих країн. Між іншим, Сталін у тяжкі години своєї країни ніколи не полишав своєї країни. Для того, щоб представляти СРСР на міжнародній арені, в нього був товариш Молотов. Дуже дякую.
Дякуємо і вам, пане Якове, за думку, яку ви висловили в нашому ефірі. Всі, хто ще має таку охоту, можуть до нас зателефонувати. Номер телефону прямого студії Радіо Свобода 490-2905. А поки що ми довідаємося думки тих, хто дописує на нашу сторінку у соціальних мережах у Фейсбук, про те, яких результатів варто очікувати від візиту президента України Петра Порошенка до США. Олеся Швець написала, що очікує дуже гарних результатів. Зіронізував з цього приводу Роман Пекарюк меморандуму про недоторканність українських земель на Марсі і рівноправне членство у міжгалактичному просторі. Адріана Дівєєва, східні області продані, що ще тільки коли здали Крим. Мабуть, результатом буде поступова здача проданого, плюс допомога кількома доларами на дерибан, бо без цього куля в лоб. І крім того, Ігор Київський написав, що очікує надання військової допомоги, яку США зобов'язані надати як гарант безпеки за Будапештським меморандумом. І ще один з нами на зв'язку є слухач, який теж хоче про це поговорити. Отже, доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. На Київському Ялтинському форумі економічному прозвучала фраза, що це не війна України і Росії, а це цивілізаційний конфлікт. І це абсолютно правильно. І на фоні того, що зараз піднімається отакось конфлікт у так званої ісламської держави, це вже може привести до Третьої світової війни. Через те необхідно, щоб Сполучені Штати Америки і світова цивілізація надавали обов'язкову військову допомогу. А крім того, потрібно просвітлювати народи всіх країн світу, щоб тиск на Росію був по всіх напрямках, щоб російський громадянин сприймався у всьому світі як жорстокий окупант, який може привести цивілізацію до надзвичайно страшних наслідків. Дякую за увагу.
Дякуємо за вашу участь в нашому обговоренні. Всі, хто ще хоче долучитися, будь ласка, запрошуємо у наш прямий ефір. І ще трошки зачитаємо деякі думки наших відвідувачів, наших сторінок у соціальних мережах. Олександр Тиця написав, що від візиту Петра Порошенка очікую надійного і відповідального партнерства. А от Олексій Долгих написав, чекаю ящик печива в якості гуманітарної допомоги.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Бійці нещодавно сформованого на Дніпропетровщині 43-го батальйону тероборони протестують проти зміни свого керівництва перед відправленням в зону бойових дій. Людину, яку вони вважали своїм комбатом, не затвердили на посаді, натомість на це місце призначили іншу людину. Крім того, які скаржаться на неналежне комплектування підрозділу, на підтримку солдатів виступають також їхні дружини, волонтери. У штабі оперативного командування заявляють, що питання призначення комбата остаточно не вирішене. Юристи застерігають солдатів від невиконання наказів, бо це може загрожувати їм кримінальною відповідальності. З подробицями наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська.
До журналістів із військової частини
частини бійці батальйону територіальної оборони виходять у балаклавах. Вони приховують свої обличчя, аби родичі не дізнались, де саме вони служать. Адже за кілька днів дехто з них має відбути на Донбас. Чоловіки розповідають, їхній батальйон формувався в останніх числах серпня. Від першого дня ними керує Олександр Водолазький, якого вони вважають своїм наставником і комбатом. Проте два дні тому з Міністерства оборони надійшов наказ. Командиром батальйону призначили зовсім іншу людину. Солдати заявляють, не відмовляються воювати, бо складали присягу на вірність українському народові. Але без свого командира в зону бойових дій не вирушать, говорить боєць із позивним «Дід».
Є така поговорка, коней на переправі не міняють. Тим більше у нас серйозна переправа. На кінці цієї роботи поміняти такого чоловіка, як командир батальйону.
На підтримку солдатів та їхнього комбата наразі виступили і дружини бійців та волонтери, які опікуються батальйоном. Волонтерка Дар'я Андрусенко-Якотюк зазначає, кадрові зміни негативно впливають на бойовий дух добровольців. Крім того, вона заявляє про неналежну укомплектованість цього підрозділу напередодні відправлення на Донбас.
Техніка вся розвалювається. Її збирають за свій счет офіцери і солдати.
Олександр Водолазький, який командував батальйоном від часу початку формування і на захист якого наразі стали солдати, своє непризначення коментує стримано. Він каже, як людина військова виконає будь-який наказ свого командування.
Я не хочу йти з посади командира батальйону, але як військова людина я повинен виконувати наказ.
У штабі оперативного командування «Південь» коментарів щодо ситуації в 43-му батальйоні поки не надають. А в регіональному медіа-центрі Міністерства оборони в Дніпропетровську нагадують, у військових відомствах накази не обговорюють.
Тобто, якщо є приказ, то приказ не підлежить ніякому обговоренню. Воєнослужачий, отримавши приказ, його виконує.
Сказав речник медіа-центру Олександр Колесник. Дніпропетровський адвокат і волонтерка Юлія Сегеда також застерігає солдатів батальйону від невиконання наказів, адже це може загрожувати їм кримінальною відповідальністю. Однак вона закликає громадськість не допустити такої крайньої ситуації. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Кримінальна відповідальність може загрожувати хабарникам. 1 мільйон посадовців потраплять під дію закону про очищення влади. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Згідно з документом, люструватимуть осіб, причетних до найвищої державної влади в період президентства Віктора Януковича, зокрема тих, хто причетний до порушення прав людини у період Євромайдану. Крім того, в майбутньому перевірку проходитимуть претенденти на всі ключові посади в державі і органах місцевого самоврядування. Експерти водночас вказують, що одним з ключових пунктів в цьому законі є створення комісії, які й перевірятимуть посадовців. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
Закон про очищення влади, ухвалений у вівторок під запалені біля Верховної Ради Шини, ще має підписати президент. Петро Порошенко, однак, уже виступив із підтримкою проголосованого документа, назвавши його ухвалення доленосним рішенням. Під перевірку, згідно з законом, потрапляють всі найвищі державні посадовці, держслужбовці і службовці органів місцевого самоврядування, за винятком виборних посад. Відповідно до положень документа, гарантована люстрація поширюється на осіб, які обіймали найвищі посади в органах виконавчої і судової влади за президентства Віктора Януковича, а також ті, хто був членом Компартії за часів СРСР. Люструватимуть і осіб, причетних до порушень прав людини під час Євромайдану. Далі пряма мова одного з ініціаторів закону, голови люстраційного комітету Єгора Соболєва.
Всі високопосадовці, включно з адміністрацією президента, з Кабінетом міністрів, з Радою нацбезпеки, з керівниками правоохоронних структур, всіх без виключення, а в Києві до рівня районів, вони мають залишити державні органи влади. Якщо під час Майдану вони сиділи на керівних посадах, дивилися, як арештовують студентів, розстрілюють людей і не написали заяву на звільнення.
За законом перевірку організовуватимуть керівники відомств, де працює суб'єкт цієї перевірки. Прем'єр Арсеній Яценюк уже доручив створити комісії з люстрації у кожному міністерстві. Крім того, закон про очищення влади передбачає формування громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції. Глава відомства Павло Петренко вже заявив, що готовий сприяти якнайшвидшому формуванню цієї ради.
І робота повинна її бути максимально прозора і публічна, і системна, для того, щоб не допустити бюрократії і затягування в наших державних органах по питанню люстрації.
Керівник аналітичного центру «Політика» Ігор Попов називає ухвалений закон профанацією. За словами експерта, для того, щоб у державних органах працювали професіонали з бездоганною репутацією, треба не люструвати, а проводити грамотну кадрову політику.
Треба просто
реально дивитися на резюме тих людей і призначати не за політичними квотами, не за телефонними дзвінками і не продавати посади, а призначати тих людей, яким довіряє суспільство.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк порахував, що під дію закону про очищення влади потрапить близько мільйона осіб. Хто замінить цих людей у разі, якщо їх таки звільнять, глава уряду не уточнив. Це запитання стосується, зокрема, і правоохоронців, адже вони серед тих, на кого поширюється дія закону. Раніше, обговорюючи, наприклад, тему оновлення правоохоронних органів на звільнених від бойовиків територіях Донбасу, і правозахисники, і урядовці визнавали, що такої кількості нових кадрів держава наразі не має. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А тепер до новин за кордоном. Поляки відзначили 75-річчя радянської агресії проти Польщі. У Варшаві відбулися мітинги біля посольства Росії і Німеччини, а також антивоєнний похід центральними вулицями міста. На цих заходах майоріли польські і українські прапори. Організатори демонстрації – польські праві сили кажуть, що теперішня ситуація в Україні нагадує трагічні події вересня 39-го року. Закликають Польщу, європейських політиків, негайно затримати російського агресора, який може спровокувати нову світову війну. З подробицями наш варшавський кореспондент Юрій Савицький.
Адам Боровський, почесний консул Республіки Ічкерія у Польщі, вважає, що західні політики обрали неправильну стратегію щодо путінської Росії. Він порівнює намагання Брюсселя домовитися з Кремлем із спробами західноєвропейських держав знайти спільну мову з Гітлером. Боровський пояснив, чому антивоєнні демонстрації у Варшаві відбулися біля посольств Росії і Німеччини.
Чемберлен і інші краї.
Чемберлен та інші країни вірили в те, що можна домовитися з бандитом. І тепер Європа вірить, що можна домовитися з бандитом. Тоді Гітлер домовлявся зі Сталіном про долю Польщі без участі поляків. А тепер пані Меркель разом із Путіним вирішує справи України.
Справи України.
Боровський наголошує, що агресія Росії проти Грузії та проти України стала можливою тому, що в 90-ті роки Захід мовчки спостерігав за двома кривавими чеченськими війнами. Томаш Сакевич, головний редактор газети «Польської», закликав усіх поляків солідаризуватися з українцями, так як цього прагнув покійний президент Лех Качинський.
Поки Україна ще броні,
допоки Україна захищається, Польщі нічого не загрожує. У наших інтересах підтримати боротьбу українців для того, щоб вони могли затримати російський імперіалізм. Якщо ми цього не зробимо, то війна розповсюдиться на інші держави.
Війна буде ще поширюватися на колейне панства.
Звертаючись у бік посольства Росії, Томаш Сакевич звернувся до сумління росіян. Він впевнений, що імперська, ізольована від цивілізованого світу Росія обов'язково зазнає поразки, бо її економічні ресурси швидко вичерпуються.
І та
це посольство колись стане музеєм пам'яті жертв Росії, бо їм не потрібен такий палац. Ми будемо тут вшановувати і жертви Катині, і Смоленська, і загиблих у збитому малайзійському літаку, і тисячі вбитих останнім часом українців. Сакевич наголосив, що агресія Росії проти України – це сигнал для усіх народів Центральної Європи, що настав час покинути історичні чвари і об'єднатися проти спільного ворога – російського імперіалізму. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У Шотландії, яка сьогодні йде на референдум щодо своєї незалежності, настрої громадян розділилися приблизно навпіл. Офіційний Лондон закликав шотландців не покидати членство в Сполученому Королівстві. Однак самі шотландці не певні, як їм бути. Іноді поділ проходить навіть всередині однієї родини. Більше про це розповідає Сергій Драчук.
Можна прожити разом усе життя і з'ясувати, що в подружжі нема згоди. Чи має твоя земля стати незалежною країною? 69-річна Верна і 71-річний Ронні Вілсони з міста Абердіна в Шотландії – якраз таке подружжя. Вони не змогли переконати одне одного. Обидва вже проголосували достроково. Він за, вона проти. Але, кажуть пенсіонери, можна жити разом із різними поглядами на світ. «Я категорично проти, і ніхто мене в іншому не переконав», – каже Верна. «Чому проти?»
Причин багато, а головна у тому, що, як на мене, сказати «ні» надто ризиковано. Якщо переможе «так», це вже назавжди. Якщо буде «ні», ми будемо ще мати шанс іншого разу. Ось це головне. Не люблю я ризикувати. От мій чоловік любить, він сам це визнає.
Вважає Верна Вілсон. Ронні не згоден. Якщо проголосуємо «ні», нам скажуть «а тепер геть назад до своєї клітки», каже він. А на закиди щодо того, чи втримається самостійна Шотландія, Ронні Вілсон відповідає твердо.
I've no doubt that we can manage even
Не сумніваюся, що ми впораємося. Навіть якщо немає стільки тієї нафти, про яку каже одна з партій, є багато чого іншого. Ми маємо багато інших ресурсів. І, як на мене, краще ми самі зробимо якісь помилки, ніж нам їх накинуть інші. А тим часом у далеких від Британії краях, де, на відміну від можливого майбутнього Шотландії, сепаратисти захопили владу незаконно, лунають заяви про підтримку шотландської незалежності. Наприклад, в Абхазії, сепаратистському регіоні Грузії, який вважає себе незалежною державою. Міністр закордонних справ фактичної сепаратистської влади Абхазії Іраклі Хіндба стверджує:
реалізація права на самоопределення є однією з важливіших тенденцій.
Реалізація права на самовизначення є однією з найважливіших тенденцій сучасного розвитку. І думаю, що коли в Європі змінюються мирним шляхом кордони, виникають нові держави, це той чинник, який має впливати на громадську думку на Заході, щоб інакшим чином подивитися на Абхазію, на Південну Осетію.
Щоб по-другому взглянути на Абхазію, на Южну Осетію.
Посадовець не став уточнювати принципової різниці. Референдум у Шотландії відбувається у правовому полі Великої Британії. Абхазія ж за останні чверть століття самочинно проголошувала свою незалежність від решти Грузії вже тричі і щоразу цілком незаконно. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ну і останній інформаційний акорд ранкової свободи поставить Антон Шульга з випуском новин.
Україна прагне продемонструвати чесні і прозорі парламентські вибори, які мають відбутися 26 жовтня. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу перед повним складом Сенату та Палати громад парламенту Канади, повідомляє прес-служба українського глави держави. Президент України виголосив майже всю свою промову англійською. В прямому ефірі її показували Перший національний та інші телеканали.
Я дуже дякую вам, дорогі брати і сестри, за допомогу Україні.
Проте це не лише історія, яка з'єднує нас, але й спільні цінності, які роблять Канаду та Україну єдиною частиною світової спільноти та демократії. Сьогодні Україна платить високу ціну за захист того, у що ми віримо – демократію та свободу.
Згодом президент України Петро Порошенко в Оттаві провів зустрічі з генерал-губернатором Канади Девідом Джонстоном, а також зустрівся з українською громадою. Після візиту до Канади президент Порошенко вирушив до США. Там він матиме зустріч з американським президентом Бараком Обамою та виступить на засіданні Конгресу США. Німецька компанія пропонує винагороду у 30 мільйонів доларів за інформацію і докази у справі про падіння літака рейсу MH17 компанії Малайзійські авіалінії в небі над Україною 17 липня. У заяві компанії з розслідувань Вівка йдеться, що її анонімний клієнт пообіцяв надати такі гроші і забезпечити потенційному інформаторові нову ідентичність, гарантувавши таким чином його безпеку. Серед запитань, які ставить Вівка: хто збив літак рейсу MH17, хто віддав наказ, хто прикривав ці дії, хто брав безпосередню участь і що сталося з людьми, які брали в цьому участь. Компанія Вівка нагадує, що всі 298 людей на борту літака загинули, і попри обіцянки з боку урядів і міжнародних організацій з'ясувати обставини аварії і надати докази, цитата, нічого з цього не зроблено. Літак рейсу MH17 був збитий на Донеччині в районі, контрольованому проросійськими сепаратистами. Свідчень того, що причиною авіакатастрофи стали технічні неполадки або дії екіпажу, немає, сказано в доповіді Нідерландської ради з питань розслідувань. Висновки експертів фактично підтверджують версію, що літак малайзійських авіаліній був збитий ракетою, але не дають відповіді на питання, хто саме це зробив. Шотландські виборці сьогодні прийдуть на історичний референдум, за результатами якого визначиться, чи має Шотландія стати незалежною, чи вона залишиться у складі Великої Британії. Останні опитування громадської думки свідчать про хитку перевагу прихильників британської єдності. Їх серед тих, хто визначився, 52%. Перший міністр, голова регіонального уряду, лідер сепаратистської шотландської національної партії Алекс Салмонд назвав голосування можливістю, яка дається для Шотландії один раз у житті взяти своє майбутнє у власні руки. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив, що матиме абсолютно розбите серце, якщо Шотландія залишить 307-річний союз, і попередив, що в разі відокремлення ця країна не зможе повернутися до Великої Британії. Донецький футбольний клуб «Шахтар» унічію завершив в Іспанії перший у новому сезоні матч Ліги чемпіонів у Більбао. Гірники з рахунком 0-0 зіграли з місцевим «Атлетиком».
І ось таким видався інформаційний ранок четверга, 18 вересня, очима журналістів Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.